hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Azadlik Radiosu tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 26 sentyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda odam immun taqchilligi virusiga chalinganlarning bepul davolanishi kafolatlanadi. Kurash bo'yicha jahon chempionati 2014-yilda O'zbekistonda o'tkaziladi. Pokistonda zilzila qurbonlari soni 330 kishiga yetdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda odam immun taqchilligi virusining oldini olishga qaratilgan qonun kuchga kirdi. Mazkur qonunda odam immun taqchilligi virusining oldini olish maqsadida profilaktika diagnostik ishlari bepul amalga oshirilishi, mazkur dardga chalingan bemorlarni bepul davolash va ularni ijtimoiy himoyalash kafolatlanadi. O'zbekiston 2013-yildan boshlab Xitoyga yil sayin 300 ming tonna paxta tolasi sotishni rejalashtirmoqda. Rossiyaning Novosti agentligi o'z manbasiga tayangan holda umumiy qiymati 570 million dollar bo'lgan 300 ming tonna paxta tolasini Xitoyga sotish masalasi hukumatlararo darajada kelishilganini va bu boradagi shartnoma oktyabr oyida Toshkentda o'tadigan paxta yarmarkasi doirasida imzolanishini ma'lum qildi. O'zbekistonda har yili 3,5 million tonnaga yaqin paxta yetishtiriladi va undan kamida 1 million tonnaga yaqin paxta tolasi olinadi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar. Toshkentda 27 sentyabr kuni kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning jiyani Asal Narziyevaning nikoh to'yi bo'lib o'tadi. Bu haqda o'z manbasiga tayangan holda O'zmetronom internet nashri xabar berdi. Mazkur to'y bir necha oy oldin bo'lib o'tishi kerak edi, biroq Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov Shvetsariyadan Toshkentga uchib kelganidan so'ng 8 may kuni avtohalokatga uchragani sababli to'y qoldirilgan edi. Toshkent Markaziy Osiyo davlatlari poytaxtlari orasida uy-joy eng arzon bo'lgan shahar hisoblanadi. Qozog'istonning janubiy poytaxti Almatida ko'chmas mulkning 1 kvadrat metr 2250 dollarni, Dushanbeda 1375 dollarni, Ashxobodda 1333 dollarni, Bishkekda 1170 dollarni tashkil qilgan. Toshkentda esa ikki xonali uyning 1 kvadrat metri 950 dollarga teng ekani qayd etilgan. Mazkur narxlar shahar markazidan uzoqda bo'lmagan, g'ishtdan qurilgan va 2-3 qavatda joylashgan kvartiralarga taalluqlidir. Kurash bo'yicha jahon chempionati 2014-yilda O'zbekistonda o'tkaziladi. Vengriya poytaxti Budapeshtda yakunlangan 2013-yilgi jahon chempionatining tantanali yopilish marosimida Vengriya kurash federatsiyasi chempionat estafetasini O'zbekiston sport kurashi assotsiatsiyasiga topshirdi. Kurash bo'yicha navbatdagi jahon chempionati 2014-yilning 7-14 sentyabrida Toshkentda o'tkaziladi. Ozodlik to'lqinida siz eshittirishimizni davom ettiramiz. Pokistonning Balujiston viloyatida seshanba kuni sodir bo'lgan zilzila qurbonlari soni 330 kishiga yetdi. Pokiston rasmiylarining chorshanba kuni bildirishicha kamida 450 odam jarohat olgan. Pokiston telekanallari 7.7 ball kuchlanishda bo'lgan zilzila oqibatida Arab dengizidagi Gwadar porti yaqinida uncha katta bo'lmagan tog' o'sib chiqqani tasvirlangan fotosuratni namoyish qildi. BMT inspektorlari zaharli gazlar qo'llanilgani holatini o'rganishda davom etish uchun Suriyaga qaytdi. Inspektorlar Suriyada 30 oydan beri davom etayotgan janglar davomida 14 marta kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi iddaolarni tekshiradi. BMT inspektorlari avgust oyida Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi iddaolarni tekshirib, 16 sentyabrda hisobot e'lon qilgan edi. Hisobotda prezident Bashar Assadga sodiq kuchlar va qurollangan isyonchilar o'rtasidagi janglar davomida kimyoviy qurol qo'llanilgani aytilgan. Dunyoda qurol savdosi bo'yicha eng yirik eksportchi hisoblangan Qo'shma Shtatlar qurol savdosi bo'yicha xalqaro shartnomani imzoladi. Mazkur hujjat AQSh davlat kotibi Jon Kerri tomonidan Nyu-Yorkda BMT shtab-kvartirasida imzolandi. Joriy yilning 3-aprelida BMT bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan mazkur hujjat oddiy qurollar savdosini tartibga soladi. Ayrim hisob-kitoblarga qaraganda oddiy qurollar savdosi yiliga 70 milliard dollarni tashkil qiladi. Shartnoma dunyoning 89 davlati tomonidan imzolangan, hujjatni imzolagan 50 davlat parlamenti shartnomani tasdiqlaganidan so'ng u kuchga kiradi. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, bas onlayn eshitirishi Ozodlik to'lqinlarida. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi men Sadiriddin Ashur va programma prodyuseri Alisher Siddiq. Bas maydoni eshitirishi zamirida ilk bor o'tkazilayotgan bas onlayn eshitirishini boshlayapmiz. Bundan so'ng har ikki haftada bir bor chorshanba kunlari jonli efirda bas onlayn eshitirishini tinglaysiz.
Nihoyat mana tinglovchilarimiz so'ragandek, bahs maydoni ham onlayn formatiga, ya'ni jonli efirga ko'chdi.
Jonli efirga ko'chdi va tinglovchilarimiz ayni paytda o'zida bizga bog'lanishlari mumkin. Alisher eslatdi.
Sadir aka, eslatsak, demak, bahs maydonini jonli ravishda radio sunniy yo'ldosh efirimizda eshitish mumkin. Bahs onlayn tarzda veb sahifamizda hamda Ozodlikning YouTube sahifasida, Facebook, Odnoklassniki sahifalarimizda bu dasturni ko'rishingiz, ya'ni nafaqat eshitishingiz, hatto ko'rishingiz mumkin va yana eslatamiz, jonli tarzda siz ham bahsimizga qo'shilishingiz mumkin. Faqat ogohlantiramiz, xavf fikringizga qo'shilaman degan so'z bu yerda mutlaqo taqiqlanadi.
Albatta, bu murosa maydoni emas, bu bahs maydoni. Mana bugungi mavzumiz Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyani bombalashi kerakmi yoki yo'q? Xalqaro jamoatchilikning diqqat markazida turgan Suriyadagi voqealar bu mavzuga yana bot-bot murojaat qilishimizga turtki bo'lmoqda. Mana Suriya hukumati AQSh agressiyasini bartaraf qilish uchun o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozilik berdi, biroq ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama bu Suriya hukumati shunday rozilik berganiga qaramasdan Suriyaga qarshi cheklangan harbiy zarbalar,
demak, hali ham Suriyaga hujum qilish, ya'ni hujum qilishi yoki qilmasligi bu mutlaqo ochiq masala.
Ochiq masala bo'lib qolmoqda, chunki Barak Obama bundan bu haqdagi rozilikni Kongress berishi haqida talab qilishini bildirgan. Bu haqda Barak Obamaning matbuot kotibi xabar qilgan. Ayni paytda mana Suriyani bombalash kerak va bombalamaslik kerak degan ikki xil pozitsiyadagi ekspertlarni bugungi bas onlayn eshitirishiga taklif qildik. O'zbekistonlik jamiyatshunos Komron Aliyev va AQShda yashayotgan Ahmadjon Rahimov AQSh Suriyani albatta bombalash kerak degan pozitsiyada. O'zbekistonlik inson huquqlari jamiyatining faxriy prezidenti, Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov va Shvetsiyada yashayotgan sobiq imom Muhammad Soli Obutu Suriyaning bombalanishiga qarshi. Ayni paytda bu bizning bahslashuvchilarimiz, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum.
Alaykum. Va alaykum assalom.
Shunday qilib, bugungi bas onlayn eshitirishimizda ana shu muhim mavzuni biz muhokama qilmoqchimiz, ana shu haqda munozara yuritmoqchimiz. Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Men birinchi bas onlaynning sal tartibini tushuntirib o'tmoqchiman. Avval tarafdorlarga, qarshilarga bir minutdan so'z beramiz, o'z pozitsiyalarini aytib o'tsinlar. Demak, Suriya AQShni bombalashi kerakmi yoki yo'q? Komron aka, marhamat, so'z sizga. Nima deysiz?
Suriya o'zini jazosini olish kerak. Ya'ni bu yerda biz Suriya xalqi emas, davlat rahbari Bashar Asadni ko'rsatyapmiz. Chunki Suriya hukumati tomonidan qilingan zo'ravonlik bu nihoyatda katta insoniyat oldidagi gunoh hisoblanadi. O'sha vaqtdagi, ya'ni 21 avgustdagi kimyoviy qurol bilan uyushtirilgan hujum vaqtida 1400 katta, kichik, yosh, ayol va hokazolar halok bo'lgan. Buning uchun albatta o'sha davlat tomonidan ruxsat berilgan, hozir isbot etilgan faktlardan bir hisoblanadi. Demak, bular o'z jazosini olish kerak.
Rahmat. Rahmat. Komron aka, biz tafsilotlarga keyin to'xtalamiz. Hozir endi Tolib akadan so'raymiz. Tolib aka, siz nima deysiz Komron aka fikrlariga? Pozitsiyangiz.
Savolni qo'yishining o'zi dahshatli. Bir mamlakatni falon mamlakat bombardimon qilish kerakmi, yo'q o'qqa tushish kerakmi, yo'qmi degan savolda o'zi bir qiziq. Mesela şu Suriye'nin önünde bizim memleketimiz bu zaten. Özbekistan. Yani Özbekistan hazır o derecede var. Lakin Kuday Kursmasa şu derece çıksa biz ne derdik şu Amerika yok ya, Rusya bombardıman kısındırmadık. Ben siyasetçimiz ben. Ben hukuk bombam. Hukuk bombalıkta insanın en asası hukuku bu hayat. Geçiriş hukuku. Canlı hayat geçiriş hukuku. Lakin eğer Suriye'nin bombardıman kılırken bu say büyük devletler, mesela AKŞ, ette fakat Başar Asad'ın taraf dolları olmaz, o de adamlara mülük biterdi. Bu Türkan gel, onların hamasını topup birma bir öldürüp çıkanmaydı hiç kim. Şunun için bana şu yegana fikrim,
bombalamaslik kerak. Rahmat. Rahmat Tolib aka. Endi men Ahmadjondan so'ramoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapti. Ahmadjon, sizning fikringiz, bombalash kerakmi yo'q?
Avvalambor umuman Bashar Asadni hozirgi kimyoviy hujumi haqida ko'pchilik gapiryapti, lekin undan oldin 100 minglab odamlarni o'ldirib yubordi. Unda hech kim indoqda yo'q edi. Endi hozir Amerika bir qo'shilaman, shunga bir yordam beraman deganda hamma bunga qarshi chiqyapti. Meni shu narsa ajablantiradi. Lekin albatta bombalash kerak, sababi agar hozir Asadga bunaqa yon boshlaydigan bo'lsak, hozir Asadga agar Rossiyani punjiga kirib olib o'zini o'sha nimalarini manfaatlarini ko'zlayotganiga ko'z yumadigan bo'lsak, kelajakda bundan battarroq holatlar bo'ladi boshqa diktatorlar tarafidan. Ya'ni men o'sha bombalash tarafdoriman va mana shu fikrimda qat'iy qolaman.
Rahmat, rahmat. Demak, va yana bir opponentimiz qoldi, Muhammad Soli Abutov. Marhamat, sizning fikringiz.
Assalomu alaykum, radio tinglovchilar va bahs maydoni ishtirokchilari. Men o'zimning fikrlarimni aytib olishim uchun boshlovchidan iltimos qilar edimki, meni so'zimni bo'lmasdan eshitib tursangiz sabr bilan.
Sizga keyin navbat beramiz hali, faqat hozir siz kirish qismiga aytingiz.
Men shu kirish qismiga ham sal ko'proq gapirishim mumkin demoqchiman. Men shuni aytmoqchimanki, Amerika tarafidan Asad rejimini bombardimon qilinishligi yakka tartibda aytib qo'yay. Hali bu yerda BMTning xavfsizlik komitasining qarori bilan emas, yakka tartibda bombardimon qilinishi 3 jihatdan xato bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi va men bunga qarshiman. Birinchisi, xalqaro qonunlar, mavjud xalqaro qonunlar sistemasi, ya'ni adolati buziladi. O'zi bu yerda adolatning o'zi borligi hali aniq emas. Ikkinchisi, inson sifatida mana Tolib aka aytganlaridek, insonlar Asad rejimining tarafdorlarini yosh bolalar, ayollar, qariyalar nobud bo'ladi, uylar vayron bo'ladi, ya'ni nohaq odam o'ladi. Asadni o'zi emas, o'sha yerdagi odamlar o'ladi. Asad o'tiradi o'zini nimasida, bunkerida yashirinib.
Rahmat.
Uchinchisi.
Rahmat, rahmat Muhammad Sol janoblari. Hali yana bu mavzuga qaytamiz va eslatib o'tmoqchiman, bugungi bas onlaymizning eksperti o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov hozir u biz bilan aloqada va bu Farhod aka, sizlarning baslaringizni eshitgandan so'ng tosh qaysi tomonga og'ir bosgani haqida o'z fikrlarini bildirib o'tadi. Demak, bahsimizni davom ettiramiz, ikkinchi qismga o'tamiz. Mana Suriyadagi to'polonlar arab bahori inqiloblarining davomi sifatida 2011-yilning mart oyida boshlangan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad hokimiyat tizimida demokratik o'zgarishlarni talab qilib chiqqan namoyishchilar hukumat harbiylari tomonidan ayovsiz o'qqa tutilgan, bu xunrezliklarga qarshi o'tkazilgan boshqa namoyishlar ham tanklar yordamida, to'plar yordamida hamda o'qotar qurollar yordamida ayovsiz bostirilgan va Suriyaning bir necha shaharlarida mana shunday namoyishlar bostirilgandan so'ng minglab, o'n minglab odamlar qurbon bo'lgani shu paytgacha aytiladi va so'nggi bu xalqaro jamoatchilikni oyoqqa turg'izgan narsa bu Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani bo'ldi. Kimyoviy qurol qo'llanilganini esa muxolifat, Suriya hukumati qo'llagan deb iddao qilib chiqdi, lekin Bashar Asad hukumati buni tan olmayapti. Endi mana bahsga o'tamiz. Demak, Qahramon aka, nima uchun endi siz asoslab bering, bombalash kerak deyapsiz? Masalan, u yerda aholi bor, xalq bor va siz shunday qattiq pozitsiyada turibsiz, opponentlaringiz aytganidek. Marhamat.
Birinchi navbatda Tolibaga gapimizni nomimizdan ko'pdan ko'p salomlar. Eshitganimdan ovozlarimni qayta xursandman. Biz Toshkentda Tolibagani hali esdan chiqarganimiz yo'q. Endi bu yerdagi bahsni tushunmoqchilik joyi shundan iboratki, bombalash degan vaqtida u bombani bozori o'rtasiga tashalsa kerak degan faraz yuribdi. Yo'q, unaqa emas. Uni detallariga e'tibor berish kerak. Birinchidan, Amerika masalan bombardimon qilgan vaqtida u oldin o'sha harbiy shtablarni, general shtab joylashgan joyini yoki masalan boshqa o'sha davlat muassasalarini yoki harbiy obyektlarni ko'zda tutiladi va u obyektlarga oldindan e'lon beriladi. Falon vaqtda mana shu yerga hujum qilamiz, odamlar qochib ketinglar degan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz bu narsani tahlil qilgan vaqtimizda Yugoslaviyadagi bo'lgan voqealarni esga olishimiz kerak. Yugoslaviyada biz davlat tepasida o'tiribmiz, hamma narsa o'zimizni qo'limizda, nima xohlasak qilaveramiz deb bular o'sha saroy shahri, Brusselda Sarayevo deydi, o'sha shaharlarga odamlarni qirishdi, otishdi, snayperlarni qo'yib otishdi. Oxir oqibat shunga keldiki, Birlashgan Millatlar tomonidan muhofaza qilingan Srebrenitsa degan joydagi oldindan Birlashgan Millatlar tashkiloti shu yerga to'plangan qochoqlar bizning himoyamizda bo'lishi bo'ladi deyishga qaramasdan o'sha general Mladic bilan general Karadzich bu joyga hujum qilib qariyalardan, chollardan, ayollardan, bolalardan iborat bo'lgan musulmon aholisini qirdi. O'sha vaqtdagi e'lonlar bo'yicha 10,000 odam hisoblanardi, keyinchalik 8,5,000 sifraga kelib to'xtadi. Ana shunda insoniyatga qarshi nihoyatda qattiq qabiq zo'ravonlik bilan qilingan zulmdan keyin u Amerika masalan o'sha Birlashgan xavfsizlik anaqasini qarorga ham qaragan yo'q. Chunki u Birlashgan Millatlar tashkilotini u xavfsizlik kengashi bu Rossiya bilan Xitoy tomonidan veto beriladi. Har qanday qilayotgan harakat to'xtatiladi ular tomonidan. O'shaning uchun aybdorlikni o'zini bo'yniga olib, Belgradga hujum qilindi. Belgradga hujum qilgandan keyin nimaki Yugoslaviya hukumati o'zini musulmonlarga qarshi bo'lgan qatlamlarini to'xtatishga majbur bo'ldi va natijada Karadzich ham Mladich ham hammasi Miroshevich o'zi ham Gaaga sudida javob berishga majbur qilindi. Bu yerda ham shunaqa voqea bo'layapti. Va keyin biz Gaaga sudini hali natijalarini ham ko'ramiz.
Qahramon aka, rahmat. Demak, Tolib aka, mana insoniyat, Kamron aka aytyaptilarki, insoniyatga qarshi mana bir zulm bo'ldi va bu zulmni to'xtatish uchun bombalashdan boshqa hozir chora yo'q deyilyapti. Siz nima deysiz?
Ya, bu noto'g'ri gap. Men shuni aytmoqchimanki, endi hozir afsuski musulmon dunyosida bir-birini tushunmaydigan, bir-biriga g'azab bilan qaraydigan guruhlar juda ko'payib ketdi. Hozir balkim shu buyuk davlatlar shularni bir-birini urushtirib, boshqa qilib, o'zlarini manfaatini bir ko'zlab qilayotgan ish bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar shu narsani aytyapti. Bu faqat Suriyadagi alaviyalar va sunniylar o'rtasidagi kurash emas. Bu buyuk davlatlar o'rtasidagi kurash degan gaplar ham bor. Endi Ben bir tane sana getiremem. Eğer ben notor yaparken olsam bana kahraman ekeller doğrulaş mümkün. Bir paytlar işte 45. yıl ürüş türegenden keyin, ikinci an ürüş türegenden keyin Germaniya ikiye bulunuyor. Bilesiler ona. Şarkı ve Garbi Germaniya. Garbi Germaniya'da bir 3-4'te devlet joylaşken armiyası bilen. Uşa paytta halkara hamcemiyet aldı da bitti masala durgen. Asasi masala. Nazizmde yok kılış. Aşağı Amerikalılar çünkü ya ruhu birgen. Ana şu Germaniya Garbi Germaniya'nı demokratlaştırış için şu reformalarını başı da Amerika armiyası durgen. Manca General Eisenhower başçılığı da. Şimdi uzayın bilesiler, Nazis partiyasını milyonluk azaları bugün uşa paytta, onlar bir kere John bilmeydi. Hani uşalarını işten çıkarış için, faaliyetten kitkiliş için Bundestag, Amerikalıların taklifimini Bundestag kanun kabul kıyan.
Talib aka, har qalay Berlin'ni bombardimoni bilan tugadi bu vaziyat.
Berlin'de?
Berlin bombardimon qilindi baribir oxiri. Siz aytayotgan
yo'q.
Ikkinchi jahon urushi provar
bo'ldi. Gap qo'shilsam bo'ladimi Alisher aka?
Yo, men hali fikrimda aytib bo'lganim yo'q. Berlinda olinishi u butunlay boshqa. Urushdan keyingi davrda men gapirayapman. U paytda hech kim Berlinda bombardimon qilgan emas. Ana shu Amerikalılar boş turgan. Tinch yo'l bilan Germaniyani demokratik yo'llarga boshqargan amerikaliklar. O'sha paytda Amerika davlatini boshliqlarini irodasi yaxshi bo'lgan. Endi hozirgi hukumatini irodasi qanday qaligini men bilmayman. Chamasi unchalik emas. Masalan men yaqinda bir anaqada o'zimni sharhimda yozdim. Mana masalan Afg'onistondan Amerika armiyasi chiqib keladigan bo'lsa, O'zbekistonga kelsin. O'zbekistonda o'sha reformalarni o'tkizsin. Tinch yo'l bilan. O'zbekistonda ham xuddi o'sha natsistlarga o'xshagan bir qatlam paydo bo'ldi 24 yil ichida.
Tolib aka, biz O'zbekiston qismiga yana qaytamiz. Endi Suriya voqealarini O'zbekistonga qanchalik bog'liq ekaniga bunga hali qaytamiz. Bu vaqtda yanasiga so'z beramiz. Hozir Ahmadjon gapirmoqchi ekan sizga qarshi. Marhamat.
Hop, assalomu alaykum Tolib aka. Avvalambor tarixda mana urush 2-chi jahon urushidan boshlab kelindi. Va agar unda qaraydigan bo'lsak, o'sha tarixga qaraydigan bo'lsak, 2-chi jahon urushini asoratlari hali ham bor. Ya'ni masalan oradan 60 yil o'tgan bo'lsa, haligacha ham uni muhokama qilishadi, haligacha ham u haqida kitoblar yozishadi. Lekin biz agar hozirgi voqealarga qaraydigan bo'lsak, mana 2 yildan oshiq muddat o'tdi, bu 100 mingdan oshiq odam haqida gap ketyapti. Bu dahshat bu sonlar 100 ming odam. Siz mana bir oddiy bir insonning huquqlarini himoya qilasiz, qancha o'zingizni joningizga jabborga berib. Bu yerda 100 mingta odamni bir boshini siliydigan yoki ularni taraf bo'ladigan kim bo'lyapti mana 2 yildan beri Rossiya o'zini xohlagan o'yinini o'ynab kelyapti Asad bilan birga. Endi hozir u men o'ylashimcha hozir Rossiya shundaniga birdaniga uyqudan turib bo'ldi men kimyoviy qurollarni topshirishini so'rayman degani yo'q, bu taktika, bu siyosiy taktika. Ya'ni boshida u kuchini ko'rsatish bo'ldi va qarasaki mashin bilan vaqtni uzoqlatib turib bo'ladigan bir taktika bo'ldi. Hozir mana kecha Fox News'da chiqib gapirdi Asad. Bir yildan vaqt o'tadi bu narsa haqida deb. Ya'ni fokus shunday bo'ldiki hozir bu kimyoviy qurolli ish bo'ldi. Bu 100 mingdan oshiq odamlarni o'ldirib bo'ldi. Lekin hammaning fokusi o'sha kimyoviy qurolli yo'q qilsa bo'ldi ekan, bo'ldi. Shun bilan yana o'sha boshini silab, yana Asadni hamma changga chalib kutaverar ekan. Bu yerda bu Putinni, Putin o'zi kim? Putin ham bir qonxo'r. U mana Grozniyni qancha qirib tashladi Grozniyni aholisini. Ya'ni sizda bo'lsa 2000-yillari biz hattoki sartirda bo'lsa, sartirda ham o'ldiramiz ularni degan.
Ya'ni Ahmadjon aka, sizningcha Barak Obama demak bombardimon qilamiz, Asadni boshiga bomba tashlaymiz deyotgani bilan kimni boshini silayapti? Ya'ni oddiy xalqni boshini silayapti deb o'ylayapsizmi?
Yo'q, hozir bu yerda Amerikaning pozitsiyasi shunaqaki, Amerika hozir bir nima deydi, bir abijinni deydi, bir o'zidan bir jahli chiqqan ohangda turibdi, sababi Rossiya 2-0 hisobida hozir yutyapti Amerikani. Snowden masalasida ham yutdi va ikkinchisida o'sha taktika asosida mana bizlar xuddi tinchlikka erishdik, mana bir kompromiss oldik deb turib, hozir hamma osmonga ko'taryapti Putinni. Lekin Putinni kimligini esdan chiqarish kerak emas. Bu yerda hech kim ya'ni bu hukumatni ikkita Amerika va o'sha Rossiya hukumatlari menimcha bu faqat xalq o'ylayapti deb bilmayman. Lekin shunday bo'lsa ham, ya'ni men dushmanimni dushmanim, men do'stim degan qabilida yordam berishi mumkin bu narsaga. Ya'ni Iroqda mana 2003-yil Iroqda bombaladi Bush. Lekin bu juda ham noto'g'ri bo'lgan. Biz o'shanda qarshi chiqqanmiz. Sababi o'tda hech qanaqa bir dalil bo'lmagan, hech qanaqa bir sabab bo'lmagan. O'tda esa Saddam Husayn misol 100 minglab o'zini xalqini o'ldirmagan o'sha paytda. Lekin bu Asadni voqeasi hozir unikal voqea. Ya'ni bu Amerika o'sha boyqa Kamron aka aytdilar, o'sha Bosniya Gersegovinani dalam ko'ra dahshatli voqea bu bo'libdi bu yerda.
Rahmat. Rahmat. Obutu janoblar, marhamat.
Men Ahmadjon, men e'tirozim bor-da sizga. Siz bu hozir Suriyaga nisbatan Amerikaning ishini, tajovuzini qo'llab-quvvatlayapsiz, manfaatli deyapsiz. Siz unutmang, AQShni o'sha hali aytganingizdek Iroqda qilgan o'sha mana qon to'kkanligini to 10 yil bo'ldi 2003-yildan beri, Afg'onistonda shu to'kilayotgan qonlardan, va siz unutmang, aynan ana shu Amerika tarafidan mana Hamas bugun G'azo sektorida qamalda qolayotganligini, 1 milliondan oshiq odam o'sha yerda qamalda yashayotganligini va aynan ana shu Amerikaning o'zi Ben Ali, Muborak kabi diktatorlarga, mana Karimov kabi diktatorlarga doim yordam berib, qo'llab-quvvatlab kelganligini, mana kecha o'z xalqini qon qaqshatgan Sisini generalni Jon Kerri chiqib nima dedi? Ana bu dedi, demokratiyani saqlab qolmoqchi dedi. 5000dan oshiq odamni maydonda otib tashlagan Sisini demokratiyani saqlab qolmoqchi dedi. Sizni o'sha Amerikangizni bosh kotibi, davlat kotibi.
Muhammad Solih aka, siz shuni deyapsizki, go'yo Suriyada hech qanday urush bo'lmagan.
Hech qanaqa odam u Amerikani hech qanaqa qayg'irayotgani yo'q Suriyadagi o'layotgan odamlarga. Ularga naplivat odamlar o'layotganligi. O'zining manfaati bor. U Rossiyani ittifoqchisi bo'lgan Asad diktator, lekin AQShga bo'ysunmaydigan diktator. Eron bilan ittifoqchi, Rossiya bilan ittifoqchi. Mana shuning uchun uni yo'q qilishi Amerikaning manfaati, o'zining manfaati uchun jang qilyapti Amerika. Hech qanaqa inson haq huquqi boshqa bir pulga qimmat ularga.
Umuman olganda, Muhammad Solih aka, siz deylik bir X davlatdagi diktator X mintaqaga kimyoviy qurol tashlayapti o'zini xalqini ustidan, lekin butun dunyo hamjamiyati aytayaptiki, yo'q, biz qarab turaverishimiz kerak deyapti. Ya'ni siz shunaqa qarab turaverishimiz kerak degan tarafdor
naqa masalani bunday qo'yishlik o'zi boshqacha. Avvalo uni hali aniqmas edi diktatorni, Asadni diktatorligi aniq. Sizlar bir narsani tushuning, men Asadni rejimini bombardimon qilinishiga qarshi degani Asad tarafida degani emas. Bu yerda Asad tarafi ham bor, Asadga qarshi bo'lgan uchinchi pozitsiya bor bu yerda. Men o'sha uchinchi pozitsiyadaman. Men Asadga ham qarshiman, Amerikaga ham qarshiman. Eshitib olinglar. Endi
Muhammad Solihga,
o'sha kimyoviy qurolni kim qo'llaganligi aniq emas. Ehtimol uni ko'proq mana shu Suriya ozodlik armiyasi generallari qo'llagan degan versiya ham bor. Va buni yozib chiqyapti mana qanchalik ishonchli mana
shu Rossiya yozib chiqyapti, to'g'ri aytasiz. Rossiya faqat
Belgiya. Yo, buni New Times gazetasi mana bu e'lon qildi. Belgiyalik jurnalist o'sha yerda bo'lgan, o'shani ko'rgan, o'zi eshitgan Belgiyaning bir jurnalisti yozib chiqdi. Muxolifat o'zi uni qilgan, o'zaro kelishib, maqsad shu Asad rejimi qildi deb unga tuhmat qilib, u o'zini xalqini bombardimon qilish uchun. Keyin bu muxolifatni o'zini ham bir tarkibini qaranglar. Amerikaga hech qachon qo'llab-quvvatlaydigan odamlar emas u yerda. Xalifat quramiz deb yurgan mana shu hozirgi bu yerdagi Jabhatan Nusrani Amerika qo'llab-quvvatlaydimi ikki dunyoda? Ya'ni bu yerda Amerikani qilayotgan ishi u ularni qayg'irayotgani uchun emas, manfaatlar to'g'ri kelib qoldi. Yana shuni ham hisobga olish kerak. Suriyani Suriya rejimiga qarshi Saudiya ham bugun kurashyapti.
Men aytaman,
kurashayotgani aynan o'sha ala aytganday Iron Asad rejimini Saudiya muxolifatni qo'llayapti. Ma'lum ma'noda diniy faktor ham bor. Shiya sunni degan.
Javob beryapman jon aka.
Men gapiraman, qarang. Sizning savollaringizga shu qarshiligingizga men kontr qarshilik bilan chiqaman. Birinchidan bitta narsani bilib olinglar. Men Amerikaga faqat men Amerikani yoki bunaqa gaplar bular hammasi bilan ortiqcha gaplar. Gap men Amerikam haqida emas. Gap bu yerda haligi bechora aholini yonida kim turadi? Xo'p, manfaat duosiz. Boshqa duosiz. Xo'p, Jahongir Nusroyev ham turibdi o'sha oldida xalqida. Manacha ular ham xalq tarafida turgani yo'q. O'sha o'z aytganidek ular ham xalifalik quramiz deb chapechali yurgan guruhlar ular ham. Lekin bu yerda xalq tarafga kim qayg'uryapti? Ya'ni mana 2 yil oldin qatta edi mana shu hozir urushga qarshi chiqayotgan odamlar qatta edi 2 yil oldin Asad o'zini xalqini qirishni boshlaganida. Ya'ni bu yerda aniq tiniq bu yerda genotsid ketyapti-ku. 100 ming aholi bu salkam nima deydi? Bir bitta katta shahar aholisi bu. Ya'ni qana qilib biz ayta olamizki, hozir bo'ldi temasin deyapsiz. Xo'p, Asadga temasa, xo'p, Asad nima bo'ladi hozir? Oqibati nima bo'ladi? Yana boshini silaydi. Yana 1 yil o'sha kimyo qurollarini ketqizishga 1 yil vaqtimiz kerakyapti. 2 milliard, 3 milliard dollar pul kerakdi, 1 milliard qatdi. Uni ham kimdir beradi. Endi hozir Putin masalasiga qarang. Mana Putinni ko'tarib qo'yamiz. Necha oydan beri Saudiya masalasida ham, boshqa masalada ham o'zini bir osmondek, o'zini karoldek tutib gaplashyapti hamma bilan. Nimaga? Sababi bu yerda aytganingizdek, nima bor? To'qnashuvlar bor, buni hech kim inkor qilmayapti. Lekin xalq tarafda turib, u xalqi kuchi bo'lmagandan keyin biron bir odam unga yordam berish kerakmi biron bir davlat? Naturalni qilib beryapti, hech narsa qilib beryotgani
yo'q. Rahmatjon, rahmat. Hozir bir e'londan so'ng bahsimizni davom ettiramiz.
Bahs onlayn eshitirishi demak efirda. Aziz tinglovchilar, ushbu eshitirishimizda siz ham jonli tarzda demak ishtirok etishingiz mumkinligini eslatamiz va bu eshitirishni Ozodlikning YouTube portali saytimizdan jonli eshitib turibsiz. Demak, bahs maydoniga qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Demak, auditoriyamizdan bir demak, dastlabki tinglovchimizga so'z beramiz. James Cook biz bilan aloqada. James Cook, siz qaysi lagerga qo'shildingiz hozir mana shu suhbatdan so'ng?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Bizda nimamiz? Pozitsiyamiz bombardimon qilish kerak.
Kimni barbandir bombardimon qilish kerak?
Bombardimon qilish kerak, Bashar Asadni bombardimon qilinish kerak. U jinoyatchi. Uni jazolab qo'yish kerak-ku kimdir? Bo'lmasa u saddidan oshib yuqoridagi gaplarga o'xshab 100 ming odam o'lib ketdi aka. 100 ming odam 2 yildan beri urush ketyapti. Uni to'xtatish kerakmi, yo'qmi axir? BMTning xavfsizlik kengashidagi ishlab chiqarilgan mexanizm buni to'xtatib qola olmayapti-ku.
Uni to'xtatganingizdan keyin uni to'xtatish kerak deyapsiz. Lekin ayni paytda 100 minglab odamlarni aynan u o'ldirganligi haqida aniq dalillar bormi? Chunki bu kurash ketyapti, jang ketyapti, urush ketyapti. Urushda odamlar o'ladi ikkala tomondan ham.
Endi o'z manfaatini agar o'z manfaatini ko'zlab, mana otasi 70-yinchi yildan 2000-yinchi yilgacha 30 yil taxtda o'tirdi. Bas partiyasi. Otasi o'lgandan keyin 2000-yinchi yilda o'tirib olgan ketkisi kelmaydi. Diktatorlarga tekkan kasallik bu. Odamlarni qirib tashlash ular uchun hech narsa emas. Masalan, Uganda davlatini bitta diktator o'tgan-ku.
Tushunarli.
Idi Amin. Idi Amin.
James Cook, endi sizga bitta imkoniyat beramiz. Demak, siz Ahmadjon aka va Qahramon aka tomonida ekansiz. Qani o'zingizni oponentlaringizga savol beringki, javob berisha olmay qolishsin.
Endi men ularga savol berganim bilan ular o'zining pozitsiyasida qoladi, uni foydasi yo'q. Men bir odamga
foydasi yo'q. Balkim javob berisha olmas sizni berayotgan anaqalaringizga, dalillaringizga.
Nima deb savol berishim mumkin? Mana misol uchun, hozir 21-chi asrda yashayapmiz, ha? Mana Gollandiya, Angliya, Fransiyalarda mana burjua revolyutsiyalari, mana respublika tizimi o'rnatilganiga 1572-yilda o'rnatilgan, birinchi marta Gollandiyada. 21-asrda yashayapmiz. haqiqiy demokratik respublikaga tizimiga o'tish uchun bu diktatorlarni quritish vaqti kelmadimi? O'shani Amerika qilmasa kim qiladi? O'shalarga bitta savolim bor-da. Yo bironta davlat ko'rsatsin-chi?
Rahmat, rahmat.
Rossiya yoki Xitoy.
Tolib aka, tinglovchimizning savoliga javob bering.
Men gapni ochib, kishini yaxshi eshitmayapman. Shuni shovqin bo'lib kelyapti-da.
Bu kishi aytayaptiki, mana shunday diktatorlarni Amerika quritmasa kim quritadi? Shunday bombardimon qilib deyishyapti-da.
Yo, endi men bo'yat tarixdan biroz gapiraman desam, shu mana 2-3 marta bo'ldilar endi, bu fikrni men to'liq aytishim uchun shuni takrorlashim kerak edi yana. Men aytayapman, mana 2-chi jahon urushida SSRga ham AQShga ham ikkita davlat qarshi bo'lgan. Germaniya, Yaponiya. Ana 2-chi jahon urushidan keyin AQSh ikkovini ham demokratik mamlakatga aylantirdi. Hech qanaqa urush janjal qilgan emas. Tinch yo'l bilan armiyasini kiritib, o'sha reformalarni boshladi. U Amerika qo'rqgan emas, bu davlatlar demokratik bo'lib turib, yo kuchayib ketsa, bizga raqobat qiladi deb. Yo ular qo'rqgan emas bundan. Mana haligi men shuni aytayapman. Ha, endi hozir bu paytda AQShda o'shunaqa iroda bormi yo'qmi, uni aytish qiyin. Lekin mabodo shu AQSh hukumatining hozirgi ma'muriyatida bir iroda paydo bo'lib, shu Suriyadagi voqealarni tinchlantiraman desa, hech qanaqa bombardimon qilmasdan, katta talafot bermasdan qilish mumkin. Chunki hozirgi zamon texnikasi bo'yicha bir kunda ichida 100 ming odamni tashlash mumkin. AQSh soldatlarini. Hech qanaqa Asad ularga bas kelmay qoladi. Lekin o'shani qilayotgan yo'q-ku. Ular bombardimon qilamiz deyapti. Ha, bombardimon qilayotgan paytda bu Muhammad Solih aytganday bolachaqalar ham o'lib ketadi. Men boya aytdim. Insonda eng asosiy huquqi bu yashash huquqi. Buni hech kim ana qilish mumkin emas. Qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar, insonni behudaga o'ldirish mumkin emas. Men yana Muhammad Solih Abutovga gapini takrorlayman. Biz Asadni himoya qilayotganimiz yo'q. Biz odamlar o'lmasin deyapmiz. Shuning uchun aytayapmiz.
Rahmat. Tolib aka, rahmat. Mana Qahramon aka, Komron aka aytadilarki, baribir bundan boshqa iloji yo'q deyaptilar-da.
Bo'lmagan gap u. Iloji bor.
Komron aka? Marhamat. Komron aka aloqadamilar? Ha, Komron aka aloqadan uzilib qoptilar.
Bo'lmasa men aka bor, bu yerda ko'p Komron aka tarafdorlari. Qani Ahmadjon aka, hozir sizga
so'z. Marhamat. Ahmadjon? Ahmadjon, ishni yaxshimisiz? Olib aka,
assalomu alaykum. Olib aka, iloji bor deysiz, bir qani bir qisqachini aytingchi, qanaqa ilojisi bor? Ya'ni bir reallik, obyektiv bir fikr beringchi, qani iloji borligini. Bombalamasdan hukumatdan ketishlikni.
Tolib aka aytyaptilarki, bir 100 mingta askar tashlash mumkin bombalamasdan, shunday qurol bilan haliga sekin.
Yo, tushun, endi qarang. Xo'p, endi 100 mingta askarni tashlashlik degani bu urush e'lon qilishlik degani, ya'ni bu to'laqonlik urush e'lon qiladi, xo'sh, Vietnamga, Afg'onistonga, Iroqqa o'xshab. Endi bu hozir bomba tashlashlik degani, menimcha o'sha hukumat bilan o'sha muxolifatni mutanosibligini birlashtirish deb o'ylayman. Menimcha o'sha ikkalovining kuchini birlashtirish. Ya'ni o'sha ikkalovining kuchini birlashtirsa, agar askarlarni kirgizadigan bo'lsa, o'sha ichkarini o'zidagi qarshilik harakati bularni joyiga tushirib qo'yardi davno. Lekin bularda Asadda o'sha Rossiyani C-300 raketalari bor, o'sha har xil texnologiyalari bor. Mana shu texnologiyalari bo'lmaganligi uchun ham mutanosiblikni tenglashtirish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda umuman adolat bo'layotgani yo'q. Asad hech qachon o'zi urushayotgani yo'q. Necha 2 yildan beri Asad bilan Eron urushayapti bu yerda.
Muhammad Solih Obutov, marhamat.
Ahmadjon, bir narsaga e'tibor beraylikda. Nima uchun Amerika Asadni yo'q qilmoqchi? Bir oddiy savolda.
Hop, savol.
Siz bir narsaga e'tibor beringda.
O'sha savolingizga.
Mana Amerika Isroil davlati hozir G'azoni qamalda tutib turibdi. Va Hamas iqtidorda turgan hozir G'azoda iqtidorda turgan tashkilot Hamasni Amerika terroristik tashkilot hisoblaydi. Hamasni Suriya diktatori Asad qo'llab-quvvatlab turgan va Eron quvvatlab turgan. Agarchi bular sunni, bular shia bo'lsa-da. Hamasni Saudiya qo'llab-quvvatlagan emas, sunni bo'lsa ham. Yoki Misr Muborak diktator Muborak qo'llab-quvvatlagan emas. Mursi kelganda ochdi chegarani. Ana hozir mana bu general kelib turib, Sisi yana bekitib qo'ydi. O'sha qamalda yotgan 1 milliondan oshiq musulmon xalqqa yordam bergan, moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlagan Hizbulloh Livondagi Hizbulloh tashkiloti bilan mana shu diktator Asad rejimi edi. Ular ham ularni musulmonligi uchun ularga bir manfaat bo'lsin deb emas, siyosiy manfaat. Ya'ni ularni Isroilga qarshi kurashi ularning siyosiy manfaati edi.
Muhozirlarga manfaat bor albatta.
Asad rejimi qular ekan, o'sha Kamalda yana 1 milliondan oshiq g'azodagi odamlar qolib ketyapti. Hozir mana bu diktator Sisi kelgani bilan hozirgi Misrdagi u Kamal umuman bekitildi hariga ochiq chegara.
Mana hozir Suriyani aksar aholisi AQShga qarab turibdi, ko'z tikib turibdi. Qachon bu Asadga bomba tashir ekan deb Suriya aholisi shuni xohlayapti. Ya'ni
kim aytyapti uga?
Ya'ni to'g'ri Amerikani manfaati bor, lekin bu Amerikan manfaati hozir Suriya xalqining manfaatiga mos-ku, ya'ni.
To'g'ri kelyapti. Ya'ni bo'lsa Alisherga mana
javob bering Muhammad.
Siz hozir Suriya xalqi ko'z tikib turibdi deb, buni Suriya xalqini qayerdan bu? Sizning fikringiz-ku bu.
Yo'q, kimdan moddiy va demak ma'naviy yordam olyapti hozir xalq, Suriya xalqi. Turkiya NATO tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan va Qatar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan guruhlardan olyapti. Ya'ni xalq hozir qatdan yordam olishni kutyapti. Ya'ni Amerika agar Asadni boshiga bomba tushursa, u albattaki rezidensiyada emas, bir podolda yashardi hozir.
Men gapirsam maylimmi?
Yo'q, Obutov javob bersin, Obutov.
Yo'q, men hozir bir narsani aytay. Xalq qo'llab-quvvatlayapti, xalq kutyapti deganingiz bu mubolag'ali gap, chunki bu xalq degani Asadni rejimi hech qachon qo'llab-quvvatlamaydi o'zini ustiga bomba tushishini. Uni tarafida hozir 10 millionga yaqin odam bor. Unga muxolif bo'lgan 5 millionga yaqin odam esa, uni ham endi qochib ketgan boshqalardan tashqari kurashayotganlar, o'sha Jabhatan Nusra guruhi, uni o'zi Amerikaga ham qarshi ular. Ular xalifat qurmoqchi. Ular hech kimni tan olmaydi. Amerikani ham, Asadni ham, hech kimni. Ular o'zining yo'li, o'zining diniy e'tiqodi bor. Hizbutlar bor ular ichida, o'shalar salafiylar. Ya'ni bu yerda Suriya ozodlik armiyasi deb atalgan demokratik jamiyat kurishni xohlagan guruh bor. G'arb shularga yordam beryapti. Shular xohlayapti Amerika bombardimon qilishini. Xalq emas, to'g'ri ayting.
Xo'p,
hozir 1 sekund. Ahmadjon, 1 sekund. Sizni nimaingizga, savdoshingizga so'z bermoqchiman. Qahramon aka.
Eshitdim.
Qahramon aka, mana Obutov gaplarini eshitdingiz, mana Rossiyaning nimalari ham juda ko'p aytishadiki, AQSh terrorchilarni qo'llab-quvvatlayapti, yana o'sha radikal islomchilar bor, ularni Al-Qoida bor, ularning bir 30%, 40% da deyapti. Endi masalan Bashar Asad kelsa, ular kelib qolishi mumkin-ku axir. Bunda bu holatda qanday bo'ladi?
Amerikaning qonun qoidasi shundan iboratki, birinchi navbatda o'sha insoniylik normalari, insoniylikga qarshi ish qilinayaptimi yoki o'sha insoniylikning foydasiga qarab turib ish qilinayaptimi degan nuqtai nazardan siyosat yuritiladi. Endi ba'zi bir masalan qo'shimcha ta'sirlar, siyosiy o'yinlar, manfaatlar, boshqa u bilan albatta bunaqa narsalar ham bor, lekin Amerikaning siyosatida bu asosiy rolni o'ynamaydi. Hozir bir do'stimiz, manchalik amerikalik do'stimiz aytdiki, Putin 2-0 ga yutayapti dedi. Menimcha, aksincha, Obama 2-0 bilan yutayapti. Nima uchun? Chunki birinchidan Amerika o'sha bombardimon qilaman deb dag'dag'a qilgandan keyin bular ximiya quroli borligini tan oldi. Undan oldiniga tan olayotgan yo'q edi. Bular hammasini o'sha qo'zg'olonchilarga, jangarilarga adarvotdi.
Qahramon aka, savolga javob bering. Hozir Amerika Bashar Asadni maydondan ketqazdi deylik. Kim keladi? Al-Qoida keladimi Suriyaga? Bu yaxshimi?
Birinchidan, Al-Qoida bilan qo'rqitish kerak emas. Bular hammasi siyosiy o'yinlar, siyosiy gaplar. Alaviy deyiladi, sunniy deyiladi, anaqa haligi eroniylarni masalan dini deyiladi. Bular hammasi xalqaro siyosatda o'ylanadi degan narsalar. Kerak bo'lsa ularning orasiga josus tashlanadi, kerak bo'lsa ularning ichiga spetsnaz tashlanadi, chiqaveradi. Musulmonlarning o'rtasida bunday qarama-qarshilik bor, lekin bu arzimagan darajadagi. Hammasi Xudo degan Muhammad payg'ambarni tanogan, islom dinini tanogan odamlar. O'shaning uchun bularning o'rtasida jiddiy kurash bor, qarama-qarshilik bor. Bu hammasi o'sha ketayotgan informatsion kurashi natijasidan iborat.
Rahmat.
Ikkinchidan.
Qahramon aka, rahmat. Rahmat. Hozir bir tinglovchilarimizga ham navbat beraylik.
Albatta, tinglovchilarimiz kutib qolishdi. Yusufjon aka, siz qaysi lagerdansiz endi? Bombalash lageridanmi yo tinchlik parastlar, umuman bombalamaslik tarafdorimisiz?
Avvalambor assalomu alaykum. Suriya bu hozir xalqaro maydonda juda ham katta bir boshi bir ko'chaga kirib qolgan bir siyosiy jarayon hisoblanadi. Endi men umuman siyosiy qarashlarim albatta hali ham imkoniyatlar bor. Menimcha Obama ham yoki Rossiya tarafi ham albatta diplomatik yo'l bilan bu muammoni hal qilish tarafdoriman.
Tushunarli va orada xalq o'lib, qirilib ketaveradi. Shundaymi? Asqar Yusufjon aka.
Yo, endi masalan
ishi tarafdoriman deb yetadi shuni o'zi.
Albatta buni biz
Demak, Yusufjon aka bilan aloqa yaxshi emas. Keyingi tinglovchimizga so'z beraylik. Abdulloh Farg'oniy qo'ng'iroq qilyapti. Abdulloh, siz qaysi pozitsiyadasiz?
Alo, Alisher aka. Xo'p, men uzr, suhbatga keyinroq qo'shildim. Hozirgi holat oldingi fikrlardan ozgina tushuntirib bering.
Yo, ikkita holat bu yerda, ya'ni Obamani, demak, Damashqni va xususan Bashar Asad rezidensiyasini portlatish tarafdorimisiz yoki demak, Rossiya tutayotgan yo'l, hech kim Amerikani aralashuvsiz hal qilish bu masalani tarafdorimisiz?
Men Rossiya tarafdori bo'lardim, chunki aka bir dona ma'lum bir shaxslar sifatida butun xalqqa yoki jamiyatga umumiy bir qirg'in qilishlik mana bu noto'g'ri narsa. Bu umuman to'g'ri kelmaydi narsa, chunki ba'zi bir odamlarning orqasidan begunoh xalq qirilishligi bu mana bu tarafdorga chiqmaymiz, chunki u yerda necha millionlab aholi borda. Ularni men bilan qarsa bir dona jamiyat yoki bir dona tuzumda olaman deb turshuncha qurbon berib bu yaxshi emas. Buni naborot demokratiya bilan xalqga nima qilmasa Rossiya tarafidan chiqishda man tarafdori bo'ladi.
Rahmat sizga Abdulloh, dasturimizni eshitib turavering.
Gapirsam mayli, mana sizlarga.
Bemalol.
Hozir Rahmatjon sizmi?
Ha, menman.
Javob bersin.
Rahmatjon, marhamat.
Xo'p, men shuncha gapiramiz, boshqa qo'yamiz, lekin oddiy bir matematikada olib qarshi chiqyapmiz. Lekin o'sha pozitsiyam, o'sha pozitsiyam, eski pozitsiyam. Ya'ni 2 yildan beri 100 mingdan oshiq odam o'ldi. Xo'p, endi hozir bombardimon qildi degani bu 100 ming yana odam bo'ladi degani emas-ku bu. Bombardimon qildi degani maksimum 20 yoki 30 kun davom etishi mumkin. Ya'ni bu bir Asadni kuchlariga bir nima deydi, zarba berishku bu o'zi aslida. Ya'ni o'sha boyiga yetgan gapi mutanosiblikni to'g'rilab qo'yishlikni nimasi yomon? Yaxshi deyotgan odamlardan savol so'raymiz. Xo'p, nimaga yaxshi? Xo'p, shunda qo'yib qo'ysa, Asad indamni ketuvchi kerakmi? Ertaga hozir Asadni agar jazolamaydigan bo'lsa, ertaga uni orqasida Rossiya turibdi, orqasida yana boshqa o'sha Lotin Amerika davlatlari qo'llab-quvvatlayapti. U ketib ketadi-yu indamni, hech narsa bo'lmaganda. Shuncha odam o'ldirib. Bu menimcha hozir juda ham bir zo'r payti Asadni jazolashlikni. Alo.
Rahmat. Ahmadjon, mana Asadni qonxo'r deyapsiz, diktator deyapsiz. Men shu bahslashuvchilarga ham shunday savol bermoqchimanki, masalan, shu Asad rejimi mana otasidan o'g'liga o'tdi. Shunday bir rejim, shunday bir diktatura O'zbekistonda bo'lib qolsa, unda qanday hol tutishga yo'l tutish kerak?
Savol menganmi?
Aha.
Agar bunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, menimcha nima deydi, hozir ham undan battarroq holat, ya'ni bu Asad bilan tenglashtiryapsiz O'zbekiston holatini.
undan farq qilmaydi hozir O'zbekiston holati. Asadda nima farq qiladi? Turk urushi bo'lmayapti. Hamma tinchlik, tinchlik deb quloq ustiga chalish bilan o'ra. Ya'ni odamlar o'sha tinchlik degan so'zni eshitib mazza qiladigan bo'lib qolgan hozir. Undan boshqa holatda O'zbekiston ham hozir nima deydi? Bundan 5 battar bo'lsa battarki, faqat odamlar o'lmayapti, faqat o'sha nima deydi? Sinarlarni osmondan turib olib otmayapti, ximiya qurollari ishlatyapti xolos. Undan 5 battar narsalar bo'yapti O'zbekistonda ham. Ya'ni agar ertaga uni o'tirib o'rniga Gulnora keladigan bo'lsa, menimcha o'sha O'zbekistonda qolgan odamlarni ham yana bir 10-15% yana xorijga chiqib ketadi. Qolganlari o'sha Shimoliy Koreyadan ham battar holatga tushadi yana. Ya'ni rasmga qarab chapiy chalish bo'ladi xolos. Ya'ni bu juda ham bir qo'rqinchli.
Mana qarang, mana shu yerda men hozir qo'shimcha qilmoqchiman sizga. Shu siz aytayotgan Amerika qo'llab-quvvatlayapti mana shu Karimovni diktatorni va shunga o'xshagan boshqa diktatorlarni. Shularni yordami bilan Putinni va shu Amerikani yordami bilan o'tiribdi bu diktatorlar. Xalqni qonini ichyapti.
Muhammad Solih aka, lekin Andijon voqealari paytida Amerika qarshi chiqdi-ku O'zbekistonga. Ya'ni hamma Amerikaga tikilib turdi-ku o'sha paytda. Ya'ni butun ko'zlar Andijondagi ko'zlar Amerikaga
tikilib turdi. Nomigagina soxta 5 yil haligi qilib qo'yishdi. Sanksiya e'lon qilishdi, shu bilan uni o'zlari bekor qilishdi. Ana kelib yana bemalol uchrashib ketdi Yevropa ittifoqiga kelib Brusselda Barroza bilan. Nima bo'ldi bu sanksiya? Nomigagina yolg'ondan. Ya'ni diktatorlarni asosiy manfaatlar o'shalarni o'tirishidan. Aynan shu Amerika, aynan Yevropa ittifoqi. Faqat ular o'ziga yoqmagan diktatorni yo'q qilishga harakat qiladi. Inson huquqini gapiradi, yana bir bela deydi, bombasi bor deydi.
Hozir Suriya masalasi, siz Putin tarafdorisiz, ya'ni Putinni oqlaysiz.
Men tarafdor emasman. Putin o'zi diktatorlarni o'sha homiysi u. Karimovni ham, boshqasini ham yom yordam berib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Lekin Amerika ham xuddi shunday qilyapti. Mana shu qudratli davlatlar, mana shu maydonchada diktatorlarni ikki tarafga bo'lib olgan, shu ushlarni orasida bular o'ynayapti faqat manfaatlar o'yini. Kuchli davlatlarning manfaati to'qnashdi Suriyada bugun.
Albatta, mana 20-talik dunyo davlatlari 20-talik sammitida ham bu haqdagi fikrlar ikki qutbga bo'lindi va aytaylik bir tomon og'ir bosib ketmadi va Suriyani bombalash kerak yoki bombalamaslik kerak haqidagi shu narsa ortga tashlandi va bu muammo yechilmay qoldi. Endi shu muammoning yechimi qanday bo'lishi mumkin? Agar bombalash kerak bo'lsa, agar qanday yechim bo'lishi mumkin?
Men gapiraymi?
Gapiring. Zotan mana shu muammoni normal yechimiga Rossiya, siz qo'llayotgan Rossiya va Xitoy imkoniyat bermayapti. Ular Birlashgan Millatlar Tashkiloti da xavfsizlik kengashida normal yechimni blokirovka qilib turishibdi. Ya'ni AQSh taklif qilayotgan ko'k kaskalar kiritilishi, BMT kuchlarining kiritilishiga Rossiya bilan Xitoy qarshi turibdi. Yana ularni qo'llab-quvvatlayapsiz.
Xo'p. Avvalo o'sha BMT xavfsizlik kengashi a'zolarini bir tarkibini bir ko'rib chiqaylikda. Hamma muammoni boshi mana shu yerda. Ixtilof mana shu yerda. Bu yerda asosiy a'zo o'sha 5 ta asosiy davlat, mana shu AQSh, Angliya, Fransiya bitta tarafda, Rossiya bilan Xitoy bir tarafda. Ular o'zaro qarshi. Dunyoning qolgan mamlakatlari mana shu ikki lagerga ajralgan. Mana shular dunyoni hal qilyapti. Bular ichida bironta musulmon davlat yo'q.
Yaxshi yechim taklif qilindiki, AQSh tomonidan o'sha yerga 10 kiritilsin, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining kuchlari kiritilsin, lekin Rossiya bilan Xitoy buni blokirovka qilyapti. Nimaga yana blokirovka qilishadi?
O'sha nima uchun aynan shu 5 ta davlatda huquq bor, veto qo'yish huquqi? Nimaga boshqasi yo'q? Kim o'zi bu 5 tasi dunyoni hal qilib, dunyoga xo'jayinlik qiladi? Kim bularga bu huquqni bergan o'zi?
Rahmat. Mana shu Muhammad Solih Ovusning gaplariga Komron aka, siz nima deysiz?
Endi gapirayotgan gaplar albatta hammasi bu nazariy tomondan to'g'ri. Endi konkret faktlarga keladigan bo'lsak, demak, birinchidan o'sha Amerika bombardimon qilaman deganidan qo'rqqani uchun Suriya hukumati tan oldi. 100 ming tonnami qancha atom bombasi borligi boshqa u bu. Bu birinchidan. Ikkinchidan shu vaqtgacha uni yo'q qiladigan bo'lsa Bashar Asad ancha pul ishlatishi kerak edi, unga Rossiya pul ishlatishi kerak edi. Hozir masalan Amerika bularni o'zini bo'yniga osib qo'ydi. qani qurollaringni olib kelib beringlaring, keyin bir gap bo'ladi deb. Hozir hamma narsa yutuq o'sha Amerika tomonida bo'lib ketdi.
Lekin qahramon aka, shu Amerikangizam
radio orqali
qahramon aka,
Amerika propagandasi
to'g'ri, Rossiya propagandasi bor.
Bizni eshitganimiz uchun ba'zi bir odamlarda shunda xulosa kelib chiqyaptiki, mana Putin qattiq gapirdi, Putin to'g'ri aytdi. U birinchidan hech qanaqa o'g'li qo'zg'olonchilarda kimyoviy qurol yo'q. Chunki Saudiya Arabistonida chiqarilmaydi, Qatarda chiqarilmaydi, Arab mamlakatlari chiqarmaydi. Bu qurolni faqat Amerika bilan Sovet Ittifoqi yoki bo'lmasa Rossiya chiqaradi. O'shanchi qurolni hammasi mana shu mamlakatlardan kelgan. Demak, Rossiyadan kelgan. Vot, keyin bu ayb hukumat tomonidan ekanligi 100% isbot qilingan. Bu narsa minnatli yetilgan, gapirilgan, isbotlari bor. Hatto masalan o'sha anaqani generallardan bittasi qochib o'tgan, anaqa tomoniga Germaniya
qochib o'tgan. Albatta. Qahramon aka. Albatta.
Bergani, kim qanaqa otgani?
Qahramon aka.
Eng keraklisi jangarilarning qo'lida avtomatdan boshqa hech narsa yo'q. U kimyoviy
qurol. Rahmat,
pushkalari bo'lish kerak.
Rahmat, Qahramon aka. Rahmat. Albatta, Birlashgan Millatlar tashkilotining yana komissiyasi kirishi kutilmoqda va bu haqda yana keyin so'nggi xulosalar beriladi. Hozir esa mana bahsimizni yakunlash vaqti kelyapti. Men va yakunlovchi so'zni sizlarning bahslaringizni diqqat bilan tinglab turgan o'zbekistonlik siyosatshunos Toshkentdan Farhod Tolipovga bermoqchiman. Farhod aka, mana qaysi tomonning gaplari og'irroq tosh bosdi? Marhamat.
Assalomu alaykum. Men yuqoridagi fikrlarni eshitib juda mazza qildim. Ancha o'zim uchun ham bir muhim bir va foydali ozuqa bo'ldi. Men hozir yuqorida keltirilgan fikrlarga, fikr mulohazalarga berish bilan endi cheklanmoqchi edim, lekin o'zim ham ancha-muncha narsani o'rgandim va juda mantiqiy bir bahs bo'ldi. Haqiqatan ham hammaga rahmat. Endi men fikrlarimni bildirar ekanman. Albatta, men shu fikrlarim hammasi to'g'ri-yu, yuqoridagi aytilganlar unchalik to'g'ri emas yoki shunga o'xshagan pozitsiyadan yiroqman. Albatta, men faqatgina o'zim o'ylagan fikrlar bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Xususan men e'tibor bergan degi bahsda keltirilgan jihatlardan bir nechtasiga e'tibor qaratmoqchiman va shular bo'yicha albatta bu mavzu juda katta. Buni hozir bitta eshitirish bilan cheklanib masalaga nuqta qo'ya olmaymiz. Lekin albatta juda muhim qirralari ochildi va shulardan masalan men e'tibor berganlarim masalan BMTning muhim bir pozitsiyasi mavjud emasligi, BMT shu mojaroda o'zini irodasini bildira olmaganligi, mana shu masala albatta eng katta masala. To'g'ri, bunday holatlarda Suriyaga o'xshagan inqiroz sodir bo'lsa va mana shunday ko'lamda, katta ko'lamda qurbonlar bo'lsa, eng yirik xalqaro tashkilot bo'lmish Birlashgan Millatlar tashkiloti jim turmasligi kerak, befarq bo'lmasligi kerak va uning qarori bo'lishi kerak. Uning qaroriga ko'ra turli xalqaro choralar ko'rilishi kerak. Lekin afsuski, bunday holatlar ko'p bo'lmagan BMTning tarixida. Agar shartli ravishda shu tarixni ikki qismga bo'lsak, yarim BMTning faoliyatini yarimi muvaffaqiyatsiz kechgan, ya'ni konsensusga erisha olmasdan BMT muayyan bir tegishli qaror chiqara olmagan va inqirozni bartaraf eta olmagan. Lekin boshqa yarimini qarasak, haqiqatan ham ancha inqirozlarni bartaraf eta oldi. Tinchlikparvar kuchlarning inqirozi zonalarga olib kira oldi va tinchlikparvar operatsiyani o'tkazdi. Bugungi kunga kelib,
Farhod aka, bugungi bahs maydonimizni g'alabasini kimga berasiz? Ya'ni qaysi tomonni, demak, berayotgan faktlari, demak, ko'proq ishonchli chiqdi siz nazaringizda? Faqat bahsimizga, demak, baho bering oxirida.
Agar shunday savol bilan meni cheklasangiz, albatta men faqatgina tor bir nima deymiz, yondashuv bilan fikrimni bildirgan bo'lardim. Bashar Asadni ayblayotgan, unga nisbatan jazo chorasi ko'rilishi kerak degan nima bahs ishtirokchilarini tomonini olgan bo'lardim.
Rahmat.
Degani bombardimon orqali jazo qilinadimi yo boshqa yo'l bilanmi bilmadim, lekin Bashar Asad jazoga tortilishi kerakligi aniq.
Rahmat. Rahmat Sarhod aka. Demak, hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishini tingladingiz. Bugun biz Suriya hukumatini AQSh bombardimon qilish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bahslashdik. Basda o'zbekistonlik jamiyatshunos Komron Aliyev, AQShda yashayotgan Ahmadjon Rahimov hamda o'zbekistonlik inson huquqlari jamiyatining faxriy prezidenti Tolib Yoqubov hamda sobiq imom Muhammad Solih Obutov qatnashdi. Salomat bo'linglar, yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.